De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pues ya estamos de volta en la segunda parte de Outra Mirada. En este último tramo del programa íbamos a repasar para ustedes las portadas dos digitais, los titulares de las portadas dos digitais, y también ocuparemos de alguna dos artículos de opinión que publican estos diarios. Comenzamos por la portada de Público. Destaca que os Cierco estaban dando falsos das nosas contas en Andorra. Todo o mundo calou ante o pujolismo, escribe Miguel Eyen Burguillos, na entrevista en exclusiva a Josep Pujol que destaca Público, dice eso, que os Cierco estaban dando datos falsos das nosas contas en Andorra. Este diario, este digital, destaca tamén, pregúntase onde están enterrados os ditadores do século XX, os que non se chaman Franco. E agora, que pasa co restos de Franco? Nove claves sobre o seu futuro, titula. Cando o capitalismo radical se disfraza de economía colaborativa, é outro dos titulares. Tamén di que o neto de Franco sentarase no banquillo por atentado, e que o exdirector do canal de Isabel II, en Madrid, intentou destruir 16 documentos clave deste caso. Marwenda manipulou unha enquisa para putear a Cifuentes, destaca tamén ese diario. Sánchez contraprograma un encontro de Susana Díaz coa prensa de Madrid, din outro dos titulares, e a banca engordou máis de un 20% en bolsa no que vai de ano. Titula tamén Público que Trump pediulle lealtade ao director do FBI destituído, e este negouse. Os prezos suben o 2,6% en abril pola Semana Santa, e outro dos titulares, José Antonio Sánchez, ese modesto presidente de Radiotelevisión Española. Tamén lemos en Público que casi 400 viaxeiros resultaron afectados pola avería de un ave que conecta Sevilla con Barcelona, e tamén que 100 personas foron secuestradas, entre comillas a palabra secuestradas, por opositores nun centro da Embaixada de Venezuela en Madrid. Outro dos titulares deste diario, atopado en Brasil o cadáver de un español desaparecido en 2015, é que o partido de Macron deixa fora a Manuel Valls, pero non competirá polo seu escano. Tamén que a audiencia denega a liberdade ao porteiro do PAP que deixou en coma a un xoven de un puñetazo. Destaca tamén Público a morte de Enrique Aguilar, un loitador antifranquista que foi torturado por Billy el Niño. É que o Banco Popular nega unha operación urxente para vender o banco. Os canarios Oramas e Quevedo dirixirán as comisións sobre a banca e a Caixa B do Partido Popular. Isto en Público. En el diario.es, pois destácase o titular máis destacado da historia, que Anticorrupción sinala a Gallardón no primeiro desvío de fondos da trama Lezo. Os auditores advertiron en tres informes das irregularidades do canal en Latinoamérica, e Francisco Marwenda e Pedro J. Ramírez enzárzanse polo caso Lezo. Este diario destaca tamén que o cerebro do fraude da formación quedou libre tras pactar coa Fiscalía de Mois exculpar a comunidade de Madrid, que Ignacio González afirmou que Rajoy foi chantajeado con un vídeo e mandou a Bárcenas para tapalo. Ao parecer era un vídeo no que un empresario confesaba a súa un vídeo de Intereconomía, o que tiña Intereconomía, no que un empresario isto explicaba, bueno, como que dera diñeiro, que dera cartos ao Partido Popular de Madrid, e ese mismo vídeo, ao parecer Intereconomía, intentou venderlo tamén ao goberno venezolano. En fin, por aquelo de que, en fin, negocio a negocio, por 10 millóns de euros. Parece que, bueno, pois os venezolanos non picaron, non o compraron. O xuiz da Púnica mantén secreta a investigación de un contrato firmado por Cifuentes, titula tamén el diario. Absolven a unha víctima de violencia machista tras o calvario xudicial de ser denunciada polo seu agresor. Conflictividade precariedade e un novo convenio en telemarketing que non convence a todos, e Emmanuel Macron ten problemas para completar as súas listas electorais. Ademais, el diario destaca que Sánchez, Pedro Sánchez, trata de moderar a súa imaxe agora que ten máis opcións de gañar. PP e PSOE resucitan o bipartidismo para controlar as comisións de investigación de corrupción. Cifuentes examinará a todos os estudantes coas probas da LONCE, pese a que a lei xa non lle obliga. Orenes tiña como conselleira a esposa do portavoz de fomento do PP cando se levou un contrato de AENA. O goberno recoñece que bloquea a inmigrantes en alta mar e que os devolve a Marrocos, e afins á oposición venezolana cercan un acto de solidaridade coa revolución bolivariana, titula tamén el diario. En canto á portada de Infolibre, pois destácase que Nieto coincidiu 4 anos con Ignacio González na dirección da Casa Árabe, pero sostén que nunca falaron nin se reuniron. Bueno, ainda que os dous estaban na dirección da Casa Árabe durante 4 anos, coincidiron. Maza discúlpase diante de Nieto sin esperar a que os fiscales de Lezo respondan ao oficio donde Interior exixe explicacións. Outro dos titulares en Infolibre que o xuiz Andreu certifica que Rato maquillou as contas de Bankia para engañar os que compraron accións. Andreu propón sentar no banquillo a Rato e a súa cúpula en Bankia pola saída á bolsa. De la Mata imputa ao xestor da conta suiza Soleado, na que Correa recibiu 25 millóns do maior pelotazo da Gürtel. Os tres sectores do PSOE rexeitan iniciar unha guerra polo control dos territorios onde gobernan, titula tamén este diario. E Vara ve moi complicado apoiar as decisións que se tomen si Sánchez gaña as primarias. Por que se queda fora do xuicio a Chávez e Griñán o xuiz que foi alto cargo? Pregúntase tamén Infolibre. Da baixada de bandeira a APP, a aplicación, por que pelean Uber, Cabify e os taxistas? Tamén lemos en este diario que UGT e Comisión reclaman subidas salariales tras coñecer os datos do IPC, que o Consello de Ministros aproba este venres o novo decreto de reforma da estiva, que o exdirector do canal de Isabel II intentou destruir documentos de Lezo antes de que denunciase a Fiscalía. Maduro releva a Ministra de Saúde tras publicar os datos de mortalidade infantil, e Trump exixiulle lealtade a Comey e este ofreceulle honestidade. Agora, Paris Ares, achéganos algún dos titulares de portada da edición digital do diario El Mundo.
Pois imos con eles, mentre se nos ten agora mesmo en directo. Se antes dicíamos que lucía un rayo de sol, agora mesmo é unha negrura que parece que nos vai a devorar en calqueira momento.
É o que ten o tempo así cambiante.
Aquí mesmamente en Oleiros.
En pouquinho tempo, poucos minutos, cambia radicalmente a situación.
Tremendo. Bueno, imos cos titulares do xornal El Mundo na súa edición digital, que comeza titulando que Marta Ferrusola realizou unha segunda transferencia de fondos en Andorra como nai superiora. O goberno aparcará a exhumación de Franco do Valle dos Caídos, outro dos titulares. Porque, bueno, parecer unha proposta non de lei, bueno, nas propostas non de lei, pois
non obriga
o executivo, por tanto, pois nada, aí queda. Hai outros titulares como que Iván Mañero, o ciruxiano que cambiou de sexo a 2.000 persoas, que Susana Díaz carga contra os cambios de criterio e vaivéns de Sánchez, que as multas a condutores de Cabify e Uber disparanse un 857% en Madrid. Hai outro titular que di: a vaga de Castro Urdiales rexeita ser unha filla zángana. E isto foi porque, bueno, era unha nini destas que non estudaban nin traballaban, e, bueno, e fixo a petición, creo que denunciou o pai, e dixo: mire, que me pase aí unha asignación mensual aí para tal. E vamos, a sentencia do xuiz creo que foi demoledora. O sea, prácticamente lle di que unha vaga, o sea, que é responsable da súa situación de abandono, vagancia e falla de aproveitamento. Saiu escaldada.
Ten límites tamén.
Sí, vamos, saiu escaldada, non, prácticamente. E saiu bastante mal o tema. Despois hai outros titulares como... non son broma, son tal cual. A muller maravilla e o hacker guarimbero contra Maduro. Despois que Trump decidiu votar a James Comey por esta cousa de Rusia. Tamén, claro. Non é broma, é así o titular. Tamén que Venezuela pide España garantir a integridade do seu embaixador. O equipo de Emmanuel Macron, xóvenes e sen experiencia política. Despois temos outros titulares como a que economía chama tranquilidade ante a situación do popular, que rato blindou inversores millonarios e endosou as súas perdas a Bankia, que seis mulleres denuncian ser despedidas por non poñerse faldra. Tamén que atopan o corpo dun español que desapareceu no 2015. O titular este que facíamos referencia ao principio, Eurovisión, o festival apolítico no que todo é política. Bueno, e falan pois precisamente na nova fala pois da non participación de Rusia, non? Polo tema de Crimea. E bueno, hai para todos. Despois que tamén hai titulares como a que a Consellería de Educación en Cataluña investiga seis casos da balea azul, que Sanidade di que o atún sospeitoso de intoxicación se está retirado. Que Gas Natural Fenosa gaña 298 millóns, un 9,4% menos, que acusan de homicidio os donos do Castelo Inchable, que deteñen a 57 exempregados da Bolsa de Estambul e, por último, condeada por calumniar a profesora do seu fillo por WhatsApp. Ou seja, que aloro cos grupos estes de WhatsApp e demais.
Sí.
Pois eses son os titulares, Xosé.
Bueno, pues miramos ahora a portada del País, a portada digital del País. Telefónica sufre un ciberataque en la súa sede central, titula este diario, una noticia de última hora. Con Telefónica sufre un ciberataque con un virus malicioso na súa sede central. Ese virus provocou aparecer a detención de varios equipos do centro corporativo da operadora, aínda que non afectan ao servizo nin aos usuarios, segundo di El País. Tamén neste diario lemos que Casals tivo unha cita con Ignacio González e o seu testaferro antes do caso Lezo. O encontro organizado polo presidente de La Razón non puido ser grabado. Bueno, El País di tamén onde están os radares da DGT, que máis recaudan, e aparece un mapa con eses radares da DGT, da Dirección Xeral de Tráfico, que máis recaudan. Os 20 cinemómetros máis rendibles superaron os 26,4 millóns de euros en 2016 de recaudación, en multas, se supón. Trump pediu nunha cea privada lealdade ao director do FBI e este negouse. O McLaren deixa tirado a Alonso, parece que non é novidade, na primeira volta dos adestramentos. Atopado en Brasil o cadáver de Hugo Ferrara, un español que desapareceu en 2015. Tamén di que a nai de Vigo, que calumniou a unha profesora en WhatsApp, terá que pagar 630 euros, unha multa de 630 euros. Os 10 empregos mellor pagados e 5 que casi non existían fai 8 anos, titula tamén El País. Estes son os principais trucos secretos do teu iPhone, pois se estás interesado. Bueno, se non tens iPhone, pois xa nada, pero se tens un iPhone e estás interesado, pois hai, sei que hai algúns trucos secretos que debe ser interesante que coñezas. Tamén en este diario, en El País, destácase que o Banco Popular desminte que exista un risco de quiebra ou que prepare unha venda urxente. Vodafone lanza unha oferta low cost de fibra e móvil desde 37 euros coa marca Lowy. Seis hábitos para aforrar na compra do supermercado. Outro dos titulares que leva a portada El País. Pola súa banda, en El Confidencial, lemos que as actas do rexistro a Pujol, que gardaba no salón o testamento do avó Florenzi, tamén destaca que Saracho recoñece a urxencia ou se vende o Banco Popular en xuño ou ampliamos capital. Hasta 10 anos de cárcere tras considerarse falsas as contas de Bankia, o IPC rexistra a súa maior subida dende 2013, si se elimina o efecto do petróleo. E tamén destaca que Guindos, Zoido e o letrado de Marjaliza co conselleiro de Xustiza no Calderón. Publica unha instantánea, unha fotografía ilustrando este titular, no que aparecen estas personas, Guindos, Toido e o letrado de Marjaliza. Antes de rematar, quería lerlles un artigo de Juan Carlos Escudier hoxe, unha columna de Juan Carlos Escudier hoxe en Público, que titula De baleas azuis e suicidios. Di Escudier que aínda que a certeza non é absoluta, os estudiosos inclinanse por pensar que o suicidio é exclusivamente humano e que os casos de animais que aceleran a súa propia morte teñen outras explicacións, pero nunca responden a un plan preconcebido para ser considerado como tal. O suicidio, para ser considerado como tal, ha de idearse antes de consumarse. E esa planificación está ausente nos animales, xa seña nos cans, que deixan de comer ata perecer ou perder o seu dono, ou na dos cetáceos que quedan varados nas praias. O suicidio, ou se imagina previamente, ou non é suicidio. Bueno, pois no noso caso, tampouco está moi claro quenes son os principais candidatos a anticipar o punto final da existencia. Houve un tempo en que se chegou a pensar que os pobres tiñan maior aprecio pola vida que os ricos, aínda que xa Voltaire aconsellara seguir sin medo aos banqueiros suizos que saltaban polas ventanas, porque abaixo agárdanos algún tipo de ganancia. A excepción produciuse na Gran Depresión, donde non había día en o que algún executivo volara ou fixera volar os seus sesos, aínda que fora porque as súas perdas non se limitaban ás accións, sino ao conxunto das súas propiedades, co que, en sentido estricto, eran pobres os que se mudaban a outro barrio. Xa non teñen ese problema porque o capitalismo está tan sabio que limitou as súas responsabilidades nas empresas e animounos a colocar colchóns de seguridade en Panamá ou nas Caimán para amortiguar así as caídas e servirles de trampolín a eles e á súa descendencia. O prototipo de suicida foi cambiando e hoxe son os menores os que adoptaron a moda de subirse en marcha aos coches fúnebres. Fai uns días a Fundación de Axuda a Nenos e Adolescentes en Risco, a ANAR, alertaba de que en 2016 os intentos de suicidio e de autolesións disparáronse un 64%. Un fenómeno alentado por certos contidos de internet, pero que en realidade ten causas máis profundas e que van dende os trastornos depresivos á violencia familiar, ao maltratos, abusos, ao acoso escolar ou ao abandono. A publicación destes datos coincidían coa divulgación de informacións acerca de un macabro ritual masoquista chamado Balea Azul, no que supostamente se incita aos adolescentes a través do móvil ou das redes sociales a superar ata 50 probas que incluyen facerse buratos nas maos, cortarse os beizos, tatuarse con unha coitela ou unha balea no brazo e, como colofón, suicidarse tirándose dendo alto dunha azotea. Dixose primeiro que o xogo era unha lenda urbana. Despois chegouse a situar a súa orixe en Rusia, donde se terían registrado as primeiras víctimas, entre elas dúas amigas de 15 a 16 anos, Verónica e Julia, que con 24 horas de diferencia pereceron tras tirarse ao baleiro dende un edificio de 14 plantas. Posteriormente douse conta de que as autoridades de varios países latinoamericanos investigaban ata 30 episodios de suicidio ou intento de suicidio protagonizados por menores e relacionados con este funesto ceremonial. E finalmente alertouse de algúns casos en España, os últimos este pasado xoves nun instituto de Santa Coloma de Gramanet, protagonizados por tres estudantes de segundo da ESO que xa están recibindo atención psicolóxica. Con baleas azules ou sin elas, que o suicidio sexa unha das tres causas de morte máis frecuentes entre os xóvenes de 15 a 24 anos, non é senón o reflexo dunha sociedade enferma na que nin a familia, nin a religión, que algunha ventaxa tiña a ameaza do inferno, cumplen xa coa función de ensinar a vivir aos recén chegados e mostrarlles as reglas de outro xogo, o da existencia, que é unha loita constante en o que o negro é inseparable dos colores do arco iris, especialmente do rosa. A culpa non é de internet. O principal factor de risco que incita a un neno a matarse está entre nós mesmos. Juan Carlos Escudier en público.es. Con isto pechamos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada do venres, día 12 de maio. Este luns, o vindeiro luns, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Liros. E agora, como sempre, convidámoslos a que continúen na nosa sintonía, a que sintonicen coa nosa programación habitual.